เหนื่อยไหมใครไม่เหนื่อยบ้างยกมืออ๋อใครเหนื่อยแต่หายแล้วยกมือใครเดินไปเนี่ยเมื่อกี้นี่นะใครเดินแบบธรรมยาตราบ้างยกมือใครเดินแบบโลกยาตราบ้างยกมือสารภาพมานะโลกยาตราใช่ไหมเดินแบบใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอยใช้ได้นะเดินฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านใช้ได้เดินแล้วเหม่อรู้ว่าเหม่อก็ใช้ได้แสดงว่าตอนนั้นมีธรรมอยู่บ้าง อาตมาเนี่ยนะมาที่นี่ก็จะนึกถึงบ้านบ้านอาตมาอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองเป็นคนบางปะกงใครเป็นคนร่วมจังหวัดบ้างมีไหมอาตมาเป็นคนฉะเชิงเซาไม่มีเลยบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะขอเล่าประวัติสักนิดหนึ่งอยากรู้ประวัติไหมวันนี้ไม่เล่านิทานเล่าประวัติด้วยบ้านอาตมาเนี่ยนะเป็นบุญของอาตมาอย่างหนึ่งคือเกิดมาในบ้านที่เขามีคนทำกรรมฐานอยู่บ้านอาตมาเนี่ยจะมีแม่ครัวบ้านจะว่าอวดฐานะประเกินไปป่ะมีแม่ครัวทำอาหารเนี่ยนะเขาตื่นตั้งแต่ตีสี่ตอนตื่นตีสี่เขาก็มาก็แก๊กก็แก๊กในครัวเนี่ยนะห้องนอนอาตมาอยู่ติดครัวจำเป็นต้องตื่นมาแล้วก็ลุกไปฉี่รู้จักฉี่ใช่ไหมเพราะนอนกลางคืนมาทั้งคืนแล้วก็พอตื่นมาก็ปวดฉี่ก็ลุกไปฉี่ลุกขึ้นมาเนี่ยนะห้องนอนอาตมาอยู่ริมน้ำห้องนอนแล้วก็มีห้องว่างห้องหนึ่งเป็นห้องสำหรับเดินผ่านแล้วก็เป็นห้องคุณตาหน้าต่างเนี่ยนะจะเป็นหน้าต่างแบบเลื่อนอ่ะเคยเห็นไหมบ้านแบบโบราณมากเลยนะเลื่อนเนี่ยพอเลื่อนปุ๊บเลื่อนมันจะเปิดเป็นช่องช่องช่องช่องพอเลื่อนปิดก็ปิดทุกช่องไปอย่างเงี้ยลมเย็นสบายนอนสบาย ลุกขึ้นมาเนี่ยนะคุณตาเนี่ยมันนั่งสมาธิอยู่แล้วตอนตีสี่เห็นอย่างเงี้ยเป็นประจำเลยแต่ไม่เคยคิดเอาอย่างเลยตอนนั้นนะแต่ชื่นชมคุณตาแต่ยังไม่คิดเอาอย่างมาคิดอีกทีหนึ่งตอนที่อยากจะเก่งอย่างคุณตาบ้างเวลาเล่นกันนะคนเด็กขนาดเนี้ยเล่นกันเนี้ยจะเล่นแบบมีแปลงกายเหมือนอย่างเงี้ยเล่นเป็นสไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยมีแปลงกายสมัยนั้นยังไม่มีสไปเดอร์แมนเล่นอะไรยอดมนุษย์ไอ้มดแดงใครทันบ้างทันไหมอุลตร้าแมนอะแล้วก็ไอ้มดแดงมีการแปลงกายมีหน้ากากเสือด้วยแต่หน้ากากเสือทำไมไม่ยอมเป็นรู้สึกเป็นอะไรไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไอ้ยอดมนุษย์เนี่ยนะมันมีปล่อยแสงทางต้นแขนไอ้ตรงแขนได้ด้วยไอ้มดแดงก็ตีลังกาเตะอะไรเก่งมากเลยแล้วพอเล่นกับเพื่อนอยู่ครั้งหนึ่งนะเพื่อนก็จะเป็นไอ้มดแดงไอ้คนนี้ก็จะเป็นยอดมนุษย์มันเอาไปแล้วแล้วเราจะเป็นอะไรดีมันก็ถามเราว่าเราจะเป็นอะไรเราบอกว่าเป็นหลวงปู่แหวนไม่รู้พูดไปได้ยังไงนะเห็นคุณตานั่งสมาธิแล้วคุณตาก็ไปวัดหลวงปู่แหวนไม่พาเราไปด้วยนะแล้วก็ไปเช่ารูปบูชาหลวงปู่แหวนที่ใส่แว่นอ่ะอาตมาไม่ได้เรียนแบบท่านนะก็เห็นว่าหลวงปู่แหวนเนี่ยแล้วหลวงปู่แหวนเนี่ยคุณตาบอกว่าเป็นพระอรหันต์ พอบอกอรหันต์เนี่ยนะไม่รู้ไปเรียนจับนี้มาจากไหนแล้วรู้สึกว่าวิเศษมากเลยเป็นพระอรหันต์วิเศษมากเลยวิเศษกว่าไอ้ยอดมนุษย์แล้วก็ไอ้มดแดงอีกแล้วมันก็จะสู้กันเอ้ยเราจะสู้ยังไงดีวะจะเป็นลูกหลวงปู่แหวนจะสู้ยังไงเราบอกให้สู้ไปก่อนพระจะนั่งสมาธิเขาเรียกว่าอยู่บนภูดูเสือกัดกันอันนี้ดูไอ้สองคนนั้นมันกัดกันเราก็นั่งดูเฉยๆรู้สึกว่าเป็นพระไม่ต้องไปสู้กับเขาตอนนั้นนะมันไม่รู้ใครสอนมันนึกขึ้นมาว่าเป็นพระไม่ต้องไปสู้กับเขาอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวมันต่อยกันแตกแล้วมันจะมาไหว้พระเองแต่พอตอนวัยรุ่นนะก็ลืมพอวัยรุ่นนี่ก็หลงโลกไปลืมมันนึกได้อีกทีว่าพอกลับบ้านเนี่ยบางประกงเนี่ยนะเวลาใครจะบวชสักทีเนี่ยนะเขาจะแห่รอบตลาดเลยแถวบ้านโยมมีแห่นาคมั้งไหมแห่รอบตลาดเลยนะใครรวยหน่อยเนี่ยเอาช้างมาเลยนะมีกลองยาวบางคนบางบ้านก็ใช้สิงโตแห่รอบตลาดบางทีเราก็วิ่งไปดูเวลาเขาตีกลองสิงโตดังเลยนะกลัววิ่งกลับบ้านมีอยู่ครั้งหนึ่งมันบวชกันมากแล้วจนรู้สึกเฉยๆแล้วไม่วิ่งไปดูแล้วบอกพ่อว่าพ่อถ้ากิจบวชนะเวลาอยู่บ้านเนี่ยเรียกตัวเองว่ากิจถ้ากิจบวชนะไม่แห่อย่างนี้นะไม่เอารู้สึกว่าไม่เข้าท่าไม่ชอบอยากบวชเงียบๆอยากบวชเงียบๆแล้วพอทำงานเรียนจบแล้วทำงานแล้วก็คิดจะบวชอยู่แต่มันเรียนจบแล้วก็ทำงานเลยก็เลยไม่มีเวลาว่างพอจะไปบวชพอทำงานแล้วก็อยู่บริษัทที่เป็นบริษัทลูกแล้วก็เขาจะยุบบริษัทลูกไปอยู่กับบริษัทแม่โดยที่โอนพนักงานเข้าไปด้วยก็เลยใช้โอกาสตัวนี้ว่าเราออกจากบริษัทโดยที่บริษัทไม่กระทบกระเทือนลาออกเลยผู้จัดการก็บอกว่าไม่ต้องลาก็ได้เดี๋ยวจะให้อะไรใช้สิทธิพิเศษเพราะว่าปกติแล้วทำงานถ้าเวลาไม่ครบเนี่ยนะเขาไม่ให้ลาถึง3เดือนเราบอกว่าขอลาไปบวชเขาบอกบวชได้เดี๋ยวทำเรื่องให้บวชเดือนนึงใช่ไหมไม่จะเอาพรรษาคิดอย่างนั้นนะถ้าบวชแล้วจะต้องเอาพรรษาแต่ไม่คิดถึงขนาดบวชตลอดชีวิตบวชแค่ว่าถ้าดีก็จะอยู่ต่อถ้าไม่ดีก็ออกพรรษาแล้วสึกมีกำหนดเวลาประมาณแค่นี้ผู้จัดการก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมทำเรื่องพิเศษให้เรื่องพิเศษก็คือลาได้3เดือนในใจก็คิดว่าถ้าเขาทำเรื่องพิเศษให้ลาให้3เดือนเลยนะพอเราอยู่3เดือนก็ต้องสึกมันไม่ได้ดังใจที่ว่าถ้าดีแล้วจะอยู่ต่อนี่เงื่อนไขมันเยอะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าผมอยู่ไม่ได้สึกออกมาเดี๋ยวผมหางานใหม่เองไม่เป็นไรขอลาออกก็มาบวชเลือกที่บวชทีแรกเนี่ยไปดูวัดตอนนั้นนะเป็นคนที่ไม่รู้จักพระที่รู้จักนะมีอยู่สององค์คือหลวงปู่แหวนท่านสิ้นไปแล้วไงที่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะก็มีหลวงพ่อปัญญารู้จักเพราะว่าเห็นในทีวีอีกองค์นึงคืออาจารย์พยอมดังๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมแต่อาจารย์พยอมเนี่ยในใจรู้สึกว่าท่านคงสอนกรรมฐานเราไม่ได้ไม่ใช่ท่านไม่เก่งนะแต่ว่าท่านคงสอนกรรมฐานเราไม่ได้หลวงพ่อปัญญาน่าจะสอนได้ก็ไปติดต่อที่วัดจนประธานไปติดต่อเสร็จปรากฏว่าทางวัดเนี่ยเขามีโควต้าคนจะไปบวชเนี่ยเยอะมากเขามีโควต้าพอได้ยินคำว่าโควต้านะแล้วสุดทำไมจะบวชต้องมีโควต้าด้วยก็เลยออกมาเพื่อนก็บอกว่ามีอีกวัดหนึ่งนะอยู่ในสวนลองไปดูวัดนี้ดูสิเขาบอกชื่อวัดมาวัดสังฆทานก็เดินทางไปตอนนั้นต้องไปนั่งเรือหางยาวแล้วไปขึ้นวัดริมฝั่งแม่น้ำแล้วตอนเดินตัดสวนเข้าไปถาม พระเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมาติดต่อเรื่องบวชครับจะต้องทำอะไรบ้างครับพระเจ้าหน้าที่ก็ดีมากเลยจะมาบวชเหรอได้เลยบวชวันนี้ก็ได้มาบวชเป็นผ้าขาวก่อนนะเดือนนึงแล้วก็บวชวันนี้เลยโกนหัววันนี้เลยด้วยความที่มันง่ายมากนะอาตมาปฏิเสธไม่ทันแล้วบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมขอเวลา7 วันปัดบอกปัดได้แค่7 วันดูพอนึกออกเดินออกมาจากวัดได้นะนึกเจ็บใจตัวเองทำไมกูไม่บอกปฏิเสธไปสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วนึกได้ว่าตายแล้ว7 วันจะทำอะไรดี7 วันเนี้ยนึกขึ้นได้ว่างั้นต้องกลับมาบางมะกงนี่แหละมาลาพ่อลาแม่บอกญาติต่างๆว่าอีก7 วันเนี่ยจะไม่เป็นคนละถูกพระหลอกให้บวชก็เลยครบ7 วันก็มาบวชเนี่ยนะก็อยากจะดีพระดีในความรู้สึกของเราก็คือพระต้องทำกรรมฐานเราก็ฟังครูบาอาจารย์สอนมาแต่ทำผิดโดยไม่รู้ตัวตอนทำเนี่ยนะใช้วิธีเพ่งไปที่ลมเพ่งจนมันหมดความรู้สึกใครเคยบ้างไหมเพ่งไปนะมันหลับหมดแรงแล้ววันไปหลับวันที่เข้าประชุมพระวัดสังฆทานเนี่ยเป็นร้อยเลยนะนั่งกันที่ศาลาหลวงพ่อโตเนี่ยนั่งสมาธิตอนทำวัดเย็นสวดมนต์ก่อนแล้วก็นั่งสมาธิ1 ชั่วโมงพอ1 ชั่วโมงนะเพ่งหมดแรงเพ่งเนี่ยนะหลับไอตอนหลับเนี่ยหงายปึ้งแต่ดีอย่างนึงว่าเขาปิดไฟ ได้ยินเสียงดังปึ้งเท่านั้นเองเขาไม่รู้หรอกว่าใครยกเว้นองค์ข้างๆนี่คือทำผิดคือไปเพ่งจนหมดแรงแล้วก็หลับเอาใหม่ท่านว่านั่งสมาธิให้ดีๆนะทำสมาธิให้ดีแล้วจะเกิดปัญญาไม่รู้ใครพูดแต่รู้สึกความเข้าใจตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำยังไงดีให้มันสงบนึกว่าจะต้องสงบให้ได้ก่อนนะมันนั่งกำหนดไปแล้วไม่สงบก็เลยทำเคลิ้มๆเคยทำไหมใครเคยทำบ้างทำเคลิ้มๆลืมๆปลื้มๆเฉมๆช่ำๆทำเหมือนอะไรถ้าคนก็ดูออกก็คือนั่งเคลิ้มนั่งเคลิ้มมันกึ่งหลับกึ่งตื่นถามว่ามีสติไหมไม่มีไม่รู้เรื่องเลยเกิดปัญญาไหมไม่เกิดแต่เข้าใจว่าขณะนั้นอ่ะดีมากเลยตอนนั้นนะรู้สึกว่าถ้านั่งได้อย่างนั้นนะวันนี้นั่งได้ดีมากสงบถ้าทำอย่างเงี้ยเป็นสิบปี10 กว่าพรรษานะจึงจะมาได้ยินหลวงพ่อประโมทพูดถึงวิธีการเจริญสติแล้วพระท่านก็บอกว่าไม่ใช่มีแค่ซีดีนะมีหนังสือด้วยสนใจอยากจะอ่านหนังสือพระท่านก็หยิบหนังสือให้เล่มหนึ่งชื่อหนังสืออันนั้นคือวิถีแห่งความรู้แจ้งมาอ่านตอนนั้นก็อาตมาทำงานอยู่ในโรงพิมพ์ก็จะมีห้องที่เป็นห้องทำงานมีพระนั่งอยู่หลายองค์นั่งอ่านไปจนถึงตอนที่หนังสือเขียนถึงว่าที่ว่ารู้รู้ยังไงเคยอ่านไหมหนังสือวิถีแห่งความรู้แจ้งจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านอธิบายว่าที่ว่ารู้นะรู้ยังไงก็อ่านรู้คือไม่ใช่ไม่รู้นะหลวงพ่อก็เขียนแง่อยู่แล้วใช่ไม่ใช่ไม่รู้ก็คือรู้คือไม่เผลอรู้คือไม่เผลอโอเครู้คือไม่เผลอใช่ใช่ใช่อ่านไปมาอีกการหนึ่งรู้ไม่ใช่คิดใช่ไหมใช่รู้คือไม่ใช่คิดถ้า ผลออยู่คือมีกายอยู่ก็ไม่รู้มีใจอยู่ก็ไม่รู้คิดก็คือรู้เรื่องอื่นรู้เรื่องที่คิดกายนั่งอยู่ก็ไม่รู้ใจกำลังเผลอคิดก็ไม่รู้สิ่งที่คิดนั้นจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่แน่และส่วนใหญ่ไม่ค่อยจริงใช่ไหมคิดว่าจะทำไอ้นั่นคิดว่าจะทำไอ้นี่คิดว่าคนนั้นดีคนนี้ร้ายยังไม่แน่ใช่ไหมคิดไปคิดมาสิ่งที่คิดเชื่อยังไม่ได้แต่ที่จะรู้ได้ก็คือกิเลสที่เกิดขึ้นในใจคิดแล้วโกรธความโกรธเกิดขึ้นจริงแต่ไอ้คนนั้นเลวจริงแล้วยังหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้คิดแล้วคนนี้ดีจังคนนี้สวยดีเขายิ้มให้เราเขาคงจะรักเรารักหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่เรารักเขาแล้วเนี่ยจริงนั้นคิดยังไม่ใช่แล้วท่านก็เขียนไปอีกรู้ไม่ใช่กำหนดคราวนี้งงเลยตอนนั้นน่ะใช้ตัวนี้เต็มๆเลยรู้ไม่ใช่กำหนดพออ่านตรงนี้เนี่ยปิดหนังสือเลยอ่านต่อไม่ได้กลัวพระข้างๆเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยคำเนี่ยมันเป็นคำแสลงมากเลยอะรู้ไม่ใช่กำหนดเนี่ยนะมันรู้สึกว่าจี๊ดเข้ามาในใจเลยว่าอ่านตรงนี้ไม่ได้ถ้าอ่านตัวนี้แล้วรู้สึกว่าจะเสียสมาธิมันต้องคอยระแวงองค์นู้นองค์นี้เนี่ยนะปิดหนังสือขึ้นห้องนอนไม่ใช่ไปนอนนะไปอ่านขออ่านคนเดียวอ่านแบบเปิดใจอะยอมรับว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยอาจจะผิดก็ได้ขออ่านที่ในหนังสือบรรยายหน่อยว่าที่ว่ารู้ไม่ใช่กำหนดเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็บรรยายไปใครทำบ้างก็ไม่รู้นะรู้ไม่ใช่กำหนดกำหนดคือมาจากภาษาอะไรภาษาเขมรแปลเป็นไทยอีกทีว่าแปลว่ากฎมันเป็นอาการคือว่ามันไม่ใช่แค่รู้มันไปตามสำทับอีกครั้งหนึ่งเราเคยไหมว่ามันจะมีคำภาคคำบรรยายคำบรรยายตามหลังเผลอรู้ว่าเผลอก็พอแล้วนะมันยังมีเผลอหนอคิดก็รู้ว่าคิดพอแล้วมีคิดหนอเหยียดมือไปเนี่ยตอนนี้ยังพอได้ว่ามันรู้ไปทันทีได้แต่ตอนดูนามธรรมเนี่ยนะมันจะมีคำภาคไอ้คำภาคมาทีหลังเนี่ยเรียกว่าเป็นการกำหนดกดซ้ำไปอีกทีนึงไอ้ตอนกำหนดไปทีนะถ้ารู้ว่ากำลังมีคำบรรยายหรือมีการทำสมถะยังพอรู้ยังพอใช้ได้แต่ถ้าทำอยู่นั้นแล้วคิดว่าไอ้ที่ทำอยู่นั้นอ่ะกำลังทำวิปัสสนาแล้วก็เป็นทางสู่ความพ้นทุกข์นะใช้ไม่ได้เข้าใจไหมรู้คือรู้ไม่ใช่กำหนดโอเคพออ่านนี่เข้าใจละดูข้อต่อไปรู้ไม่ใช่เพ่งตายแล้วว่ามันเป็นยังไงเอาอ่านต่อถ้าเพ่งเนี่ยจิตใจมันจะไม่ปกติไม่ธรรมดามันจะแข็งแข็งแน่นแน่นหนักหนักเคยเพ่งไหมเพ่งไม่เผลอเลยเนี่ยนะมันจะมีการออกแรงจิตใจขณะนั้นไม่ปกติถ้าผิดปกติก็จะไม่เห็นของจริงเข้าใจไหมแล้วพอหมดแรงเพ่งนะก็จะหลับเหมือนตอนอาตมาพรรษาแรกอะหมดแรงรู้ไม่ใช่น้อมใครน้อมบ้างมันก็เหมือนกับตอนที่อาตมาหลายปีหลังมาเนี่ยคือน้อมใจให้เหมือนกับว่าให้หายไปจากโลกนี้ดูเหมือนสงบนั่งๆแล้วก็ไปว่างๆเฉมๆเนี่ยนะน้อมไปน้อมให้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยแล้วก็ไปอยู่ในสิ่งที่เหมือนว่างๆเงียบๆอันนี้เรียกว่าน้อมไปอยู่ในความว่างน้อมไปอยู่ในความสงบจริงๆไม่ได้เรื่องไม่ใช่เป็นสมถะที่มีอะไรไม่ใช่สมถะที่ถูกต้องด้วยเป็นสมถะที่ถ้าครูบาอาจารย์ท่านเรียกก็เป็นสมถะที่ไม่ได้เรื่องเพราะนั้นที่จะรู้นะคือรู้เฉยๆทำใจเป็นปกติจิตใจปกติเนี่ยเรามีอยู่แล้วแต่เราไปทำให้มันผิดปกติไปเองแล้วตีค่าของการปฏิบัติเนี่ยผิดไปเอง เราเข้าใจว่าการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปตั้งท่าเออมีอีกข้อนึงรู้ไม่ใช่ตั้งท่ารู้วันนี้หลวงพ่อก็เทศใช่ไหมถ้าตั้งท่ารู้คือก่อนจะรู้ก็ไปตั้งท่ารู้งี้ใช้ไม่ได้มันเป็นการแกล้งจิตใจขณะนั้นก็ผิดปกติตั้งท่าพอตั้งท่าเนี่ยนะกิเลสที่เคยมีมันก็หดหัวไปไม่เห็นมันเป็นการตั้งท่าจ้องมองดูเนี่ยนะมันเหมือนจะดีคล้ายๆกับว่าเรากำลังคิดว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแต่ตอนนั้นเนี่ยหลุดจากการปฏิบัติแล้วเป็นขนาดมาเรียนกับหลวงพ่อนานหลายปีแล้วนะน่าจะเป็นเมื่อปีที่แล้วเองเนี่ยมีพระมาถามอาตมาไปฟังธรรมแล้วก็ข้างหลังศาลาเนี่ยก็จะเป็นที่ล้างบาตรอาตมาก็จะไปแปรงฟันที่นั่นพอแปรงฟันพระที่นั่นพระที่สวนสันนิธรรมเนี่ยก็ทักบอกท่านอาจารย์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ยังภาวนาง่ายอยู่ไหมเพราะว่าหลวงพ่อเคยชมหลวงพ่อเคยชมว่าอาจารย์จิตเนี่ยภาวนาง่ายชมรับหลังนะอาตมาไม่อยู่ตอนนั้นแล้วท่านก็มาถามว่าเป็นไงท่านอาจารย์ยังภาวนาง่ายอยู่ไหมพอพระท่านถามนะอาตมานึกได้เออใช่เรายังไม่ภาวนาเลยยังไม่ได้ภาวนาเลยงั้นนึกในใจขอบคุณท่านมากเลยที่มาเตือนว่าถามว่าภาวนาง่ายอยู่ไหมก็เลยโอเคครับตอบท่านไปนะเออผมยังไม่ได้ภาวนาเลยแล้วก็เลยตั้งใจภาวนากลับมาที่ศาลาพอหลวงพ่อมาคุยกับพระหลวงพ่อชี้เลยอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับผิดแล้วครับที่ทำอยู่ในผิดครับเราก็ว่าเราจะโชว์ท่านแล้วนะว่าเราภาวนาเรากำลังตั้งใจภาวนานะท่านทักเลยว่าผิดแล้วครับเคยไหมแล้วกำลังเป็นอยู่ไหม คิดจะภาวนานะมันจะตั้งท่าจะทำมันไม่ใช่รู้เฉยๆมันไม่ใช่แค่รู้เจริญสติคือรู้ไปเลยถ้ารู้กายเนี่ยรู้ไปเลยถ้ารู้จิตคือแงะรู้ไปเลยอาตมามีศัพท์เฉพาะอยู่นะแงะรู้เนี่ยเป็นคำแงะเนี่ยเป็นภาษาบางมะกงมาเรียนบางมะกงต้องใช้ภาษาแงะหน่อยนะรู้จักคำว่าแงะไหมรู้ไหมสไปเดอร์แมนรู้จักคำว่าแงะไหมเคยแงะไหมแงะเนี่ยคือหันไปมองนิดนึงถ้าอย่างนี้เรียกว่าเหลียวหันไปมองนานๆเหลียวเหลียวแล้วเพ่งจ้องเข้าใจไหมแต่แงะนิดนึงแงะไปดูนิดเดียวพอมันแงะไปนิดนึงอย่างแงะซ้ายแงะขวาก็ได้แต่พูดที่บางมะกงได้นะไปพูดที่นครสวรรค์เขาบอกแงะเนี่ยเป็นอาการของควายโอ้เพราะนั้นจะไปนครสวรรค์ต่อไปจะไม่ใช้คำว่าแงะแล้วมันเหลียวไปดูนิดนึงเหลียวแล้วนะมันเหลียวไปดูนิดนึงนิดเดียวพออย่าไปจ้องที่ว่าต้องเหลียวคือจิตเนี่ยมันเกิดดับทีละขณะที่เผลอไปเนี่ยมันไปรู้อารมณ์นู้นไปแล้วมันรู้ตัวเองไม่ได้มันรู้อย่างอื่นไปแล้วเนี่ยให้มันดับไปก่อนซึ่งมันก็ดับเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะดับไปแล้วก็มีจิตอีกดวงนึงเกิดขึ้นมาทันทีแล้วไม่ต้องเร่งให้มันเกิดมันเกิดดับเป็นปกติของมันอยู่แล้วจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับไปเป็นเหตุให้จิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับไปประมาณอย่างนี้นะแต่อารมณ์ของเราเนี่ยมันรู้ข้างนอกรู้เดินไปนี่ก็รู้ต้นไม้รู้รถตู้จอดเนี่ยจอดรับเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันรู้อย่างอื่นนะเดินถือไอ้ไส้หมูไปก็ดูแกว่งไปใจลอยบางทีก็ไม่ได้ดูแกว่งไปนะถ้าไม่ดูไส้หมูเราก็ใจลอยเป็นไหม เป็นงั้นหรือเปล่าเดินไปคุยเรื่องราวนู่นเรื่องนี่นึกถึงเรื่องที่คุยไม่รู้เลยว่ากำลังคิดอยู่กำลังหลงอยู่กายกำลังเดินอยู่กำลังเคลื่อนไหวไม่เห็นกายใจเคลื่อนไหวอยู่ไม่เห็นใจทีนี้ไม่ได้สักคะแนน มันไปถึงไหนแล้วทำไมกลับมาตรงนี้อ้อแงะ ที่แงะนี่ก็คือว่าจิตเนี่ยมันเสวยอารมณ์แล้วก็ดับไปเป็นเหตุให้จิตดวงนึงเสวยอารมณ์แล้วก็ดับเป็นอย่างนี้เป็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะตอนที่มีสติเนี่ยคือเห็นจิตที่เมื่อกี้เผลอ จิตที่เผลอคือไปคิดมันรู้นู่นรู้นี่นะนะแล้วดับจิตที่มีสติคือแทนที่จะไปรู้ข้างนอกมารู้ไอ้เมื่อกี้นี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจิตเมื่อกี้นี้เผลอไปเห็นลุงบุ๊ดแล้วก็เกิดอะไรดีเกิดราคะไหวไหมเนี่ยดูทำหน้าย่นเลยลุงวุฒิคิดว่าไงเนี่ยบอกเกิดราคะแล้วหน้าย่นเกิดชอบใจก็ลุงวุฒิยิ้มสวยราคะไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวนะเห็นแล้วอยากไปคุยด้วยนี่ก็เป็นราคะเห็นแล้วอยากจะไปทำความรู้จักอยากเข้าใกล้เป็นราคะไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวนะแค่อยากเห็นแล้วอยากน้อมอารมณ์นั้นมาใกล้ๆหรือเราอยากเข้าไปใกล้อารมณ์นั้นเป็นราคะถ้าเห็นแล้วอยากจะผลักออกไปหรือเราจะอยากจะหนีออกมาเนี่ยก็เป็นโทสะเพราะนั้นเห็นนุ่งวุฒิแล้วมีราคะได้ไหมอยากเข้าไปใกล้อยากเข้าไปขอไอ้คลิปที่เปิดเมื่อบ่ายเนี้ยประมาณนี้นะอยากจะเข้าไปหาเกิดราคะขึ้นมาตอนที่เห็นนุ่งวุฒิเนี่ยจิตเผลอออกไปข้างนอกรู้ไปข้างนอกแล้วเกิดราคะแล้วก็ดับจิตดวงใหม่ถ้าไปเห็นลุงวุฒิอีกขณะนั้นก็คือจิตส่งออกยังไม่รู้ตัวแล้วก็ดับแต่ขณะใดที่เกิดไปเห็นลุงวุฒิแล้วเกิดราคะดับไปนะจิตมันก็ดับเป็นปกติจิตดวงใหม่แทนที่จะไปเห็นลุงวุฒิแงะมาดูหน่อยนี่ต้องใช้แงะอีกทีแงะมาดูว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตจิตเมื่อกี้นี้ไหลไปเลยนะดับไปแล้วนะจิตดวงที่ดับไปเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์ของจิตปัจจุบันจิตปัจจุบันนี้จึงเรียกว่าเป็นจิตที่มีสติพอจะเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าแงะแล้วนะทีนี้ปกติแล้วเนี่ยเราเคยชินที่จะไปรู้ข้างนอกเราเคยชินที่จะไปรู้ข้างนอกนะความเคยชินที่จะมาแงะดูจิตเมื่อกี้เนี่ยเรายังไม่ค่อยมีต้องฝึกนะจิตที่รู้ข้างนอกไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นจิตที่เราทำเป็นปกติคนทั่วไปไม่ต้องฝึกเขาก็ทำกันอยู่รู้คนนู้นรู้คนนี้รู้ลูกรู้สามีรู้ภรรยาเห็นสิ่งที่เป็นความคิดอะไรต่างๆเรื่องราวต่างๆเนี่ยเห็นเป็นปกติอยู่แล้วแต่จะมาดูกายปัจจุบันไม่ค่อยเห็นจะมาดูจิตเมื่อกี้นี้ไม่ค่อยเห็นต้องฝึกตอนฝึกเนี่ยต้องตั้งใจนิดนึงขณะที่ตั้งใจเนี่ยนะมันยังไม่ใช่สติที่เป็นเขาเรียกเป็นอัตโนมัติมันจะต้องฝึกเวลาเราเห็นว่าเมื่อกี้นี้มีราคะเนี่ยมันไม่ได้เห็นว่าหน้าลุงวุฒิเป็นยังไงจิตดวงที่เห็นหน้าลุงวุฒิเป็นยังไงเนี่ยนะมันมีราคะก็จริงนะแต่มันไม่ได้จำราคะมันจำหน้าลุงวุฒิจิตดวงนี้ถ้าไม่เห็นหน้าลุงวุฒิไปเห็นหน้าคุณสุเมธมันก็จำหน้าคุณสุเมธมีราคะเหมือนกันแต่ไม่ได้จำราคะจำว่าหน้าคุณสุเมธกลมๆน่ารักดีเงี้ยคุณแอร์เห็นด้วยใช่ไหมถ้าไปเห็นคนนี้ใส่ชุดสไปเดอร์แมนน่ารักก็เกิดราคะกับเด็กคนนี้เงี้ยนะจะเกิดราคะได้เรื่อยๆหน้าเปลี่ยนได้ราคะเหมือนเดิมก็จริงแต่ไม่ได้จำราคะเลยจำหน้าคนนู้นก็น่ารักคนนี้ก็น่ารักแต่ถ้ามีจิตที่ไปเห็นว่าเมื่อกี้มีราคะเนี่ยมันไม่ได้จำหน้าลุงวุฒิมันจำว่าราคะเป็นยังไงและจิตอีกดวงนึงมาเห็นหน้าคุณสุเมธเกิดราคะจิตที่มีสติก็มาดูราคะเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นก็จำว่าราคะเป็นยังไงไม่ได้จำว่าคุณสุเมธเป็นยังไงไม่ได้จำว่าลุงวุฒิเป็นยังไงมันจำราคะมันมีประโยชน์ยังไงจิตที่จำว่ามีราคะเมื่อกี้เห็นว่ามีราคะเมื่อกี้นะทุกครั้งที่มันดับเนี่ยนะมันจำเหมือนที่เห็นลุงวุฒิก็จำหน้าลุงวุฒิเห็นคุณสุเมธก็จำหน้าคุณสุเมธแต่จิตที่เห็นว่ามีราคะเนี่ยมันจำว่าเมื่อกี้ราคะเป็นยังไงเวลาเห็นอย่างเงี้ยนะเห็นครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยนะจิตก็ยังไม่ค่อยจำเหมือนกับว่าเวลาโยมเจอกันเองเนี่ยถ้ามาเราไม่รู้จักกันเลยนะเจอกันทีนึงเขาบอกชื่อมาตอนเย็นมาเจออีกทีลืมไปแล้วเข้าใจไหมต้องเจอกันบ่อยๆเจอกัน3วันเนี่ยยังพอจำกันได้ไหมพอจำกันได้เหมือนกันนะแต่บางทีอีก5วันมาเจออีกทีลืมฉะนั้นมันจึงต้องแงะบ่อยๆแงะมาดูบ่อยๆว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับจิต ทีนี้คนที่มีราคะบ่อยถ้าเห็นบ่อยๆมันก็จะจำว่าราคะเป็นยังไงบ่อยๆแต่อาจจะเกิดราคะกับใครหลายคนก็ได้เข้าใจไหมเกิดราคะกับใครหลายคนก็ได้เกิดไปแล้วก็มีสติรู้ทันว่าเมื่อกี้มีราคะคนที่โกรธก็ไปเห็นคนนู้นคนนี้แล้วก็โกรธได้แต่หันมาดูสักหน่อยว่าเมื่อกี้มีความโกรธเกิดอยู่จิตมันจะจำลักษณะของความโกรธตรงนี้เรียกว่ามันทำหน้าที่ของมันเองพอจำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัญญาจำบ่อยๆจนกระทั่งมันพอเขาเรียกว่าถิระสัญญาทำความเคยชินที่จะแงะดูเนี่ยบ่อยๆพอเกิดถิระสัญญาขึ้นมาจิตดวงนี้มาเห็นหน้าใครดีหน้าพี่นิดรู้จักพี่นิดไหมนั่งอยู่นั่นน่ะเกิดอะไรดีเกิดราคะนั่นแหละเกิดราคะอีกแล้วพี่นิดเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ใหญ่ใจดีเมื่อกี้เกือบหลุดว่าคนแก่แล้วนะ สารภาพ อุ๊บไปทันเป็นผู้ใหญ่ใจดี แล้วเป็นผู้ใหญ่ใจดีน่าไปคุยดูสิยิ้มง่ายอะไรเงี้ยอยากจะเข้าไปคุยนี่ก็คือราคะแต่ราคะครั้งเนี้ยเกิดกับคนใหม่แต่เป็นราคะตัวเดิมจิตดวงนี้เนี่ยนะที่เราเคยเก็บข้อมูลว่าราคะเป็นยังไงข้อมูลว่าราคะเป็นยังไงมันมีอยู่ในข้อมูลก็เรียกอยู่ในอะไรอยู่ในฐานข้อมูลในดาต้าเบสใช่ไหมเก็บไปแล้วเนี่ยพอมันเต็มพอมันเป็นถิระสัญญาขึ้นมาเนี่ยนะพอเห็นหน้าพี่นิดแล้วเกิดราคะคราวนี้ไม่ต้องตั้งใจแงะมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยแหละที่มันไม่ได้ตั้งใจแงะแล้วมันเห็นโดยไม่ต้องตั้งใจเลยนะเรียกว่าขณะนั้นเกิดสัมมาสติแท้ๆไม่ได้ตั้งใจดูตอนตั้งใจดูเนี่ยกำลังทำกรรมทุกครั้งที่มีเจตนาทุกครั้งที่มีเจตนาขณะนั้นกำลังสร้างกรรมเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเจตนาหังกรรมังวทามิเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมถ้ามีเจตนาเมื่อไหร่ขณะนั้นกำลังสร้างกรรมถ้าสร้างกรรมวงจรปฏิจจสมุปบาทก็คือมีกรรมก็เกิดภพมีภพก็เกิดชาติมีชาติก็เกิดชรามรณะทุกโทมนัสโสกะปริเทวะครบวงจรทุกครั้งที่ทำกรรมนะจะเกิดพบแต่เบื้องต้นต้องทำก่อนพระพุทธเจ้าทรงแสดงกรรมไว้สี่แบบเคยได้ยินไหมกรรมดำให้ผลดำเข้าใจไหมกรรมดำให้ผลดำคือพวกทำอกุศลนะกรรมขาวให้ผลขาวคือกุศลนะก็คือทำแล้วได้วิบากที่น่ายินดีกรรมอย่างที่สามกรรมทั้งดำทั้งขาวให้ผลทั้งดำทั้งขาวยกตัวอย่างได้ไหมเช่นให้ของที่เสียไม่มีคุณภาพให้โดยไม่เต็มใจมานี่นะยิ่งเรียกว่าตอนให้ก็เป็นการให้ทานแต่ความไม่เต็มใจเป็นอกุศลไม่ดีมันก็มีทั้งดำทั้งขาวให้ผลก็ทั้งดำทั้งขาวก็อาจจะเกิดมาเป็นคนแต่หน้าย่นย่นประมาณนี้นะไม่รู้หมาพันปักมันทำบุญอะไรมาหน้าย่นทีนี้มีกรรมแบ่งอย่างที่สี่พออาตมาอ่านตรงนี้เนี่ยนะซึ้งใจในปัญญาของพระพุทธเจ้ามากเลยเราจะนึกถึงกรรมอย่างมากก็แค่สามอย่างนี้ถ้าอย่างที่สี่จะถามโยมว่าเป็นยังไงกรรมทำกรรมอะไรกรรมไม่ดำไม่ขาวให้ผลไม่ดำไม่ขาวคืออย่างที่สี่เราพอนึกชื่อออกใช่ไหมพอเราผ่านสามข้อเนี่ยพอเดาได้ว่าข้อที่สี่คือกรรมไม่ดำไม่ขาวให้ผลไม่ดำไม่ขาวคือผลไม่ดำไม่ขาวก็คือให้ถึงนิพพานพ้นจากทุกข์ไปไม่เกิดน่าอัศจรรย์ตรงที่ว่าท่านอธิบายนี่นะน่าอัศจรรย์ตรงที่ท่านอธิบายว่าทำกรรมเพื่อพ้นกรรมเบื้องต้นก็อย่างที่บอกว่าเราต้องฝึกขณะนั้นกำลังทำกรรมถ้าเรียกง่ายๆคือทำกรรมฐาน ทำกรรมฐานทำสมถกรรมฐานบ้างวิปัสสนากรรมฐานบ้างตอนนี้ทำกรรมแต่เป็นกรรมเพื่อพ้นกรรมแต่ถ้าทำบุญหวังเป็นเทวดาอันนี้ทำกรรมเพื่อเวียนเกิดเวียนตายอยากได้นี้สิ่งของสิ่งนี้แล้วหาเงินมาซื้อเองไม่ได้ขโมยอันนี้ทำกรรมดำก็เวียนว่ายตายเกิดแต่ว่าเกิดในอบายในที่ทุกขติทำทั้งดำทั้งขาวก็วนๆไปได้สุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างวนไปแต่กรรมไม่ดำไม่ขาวให้ผลไม่ดำไม่ขาวคือพ้นจากทุกข์พ้นจากกรรมอันเนี้ยคือมาฝึกทำสมถกรรมฐานบ้างวิปัสสนากรรมฐานบ้างที่ว่าต้องบ้างเนี่ยคือว่าวิปัสสนาเนี่ยทำตลอดไม่ได้วิปัสสนาเนี่ยนะเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้มาเจริญวิปัสสนาได้ทั้งวันเลยเนี่ยอย่างนี้ชักเพี้ยนละมันจะมีการพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเราฝึกสติเนี่ยนะกำลังทำกรรมด้วยเจตนาเจตนาแงะไปดูเมื่อกี้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็นั้นเจตนาอยู่นะแต่เจตนาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดถิระสัญญาเพราะทุกครั้งที่เห็นว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็จำไปแล้วนะพอจำไปแล้วเนี่ยพอสัญญามันครบเต็มเมื่อไหร่ยังไม่รู้ไอ้แบตเตอรี่ในโทรศัพท์เรายังมีขีดบอกใช่ไหมว่ากี่เม็ดกี่เม็ดใช่ไหมแต่ไอ้สัญญาในใจเราเนี่ยมันไม่มีบอกมันจะมาตอนที่เราเผลอๆหรือว่าไม่รู้ตัวคือเต็มแล้วพอมันเคยฝึกที่จะแงะดูรู้อยู่บ่อยๆจนเคยชินสร้างความเคยชินใหม่ขึ้นมาเคยชินเดิมคือเผลอไปมองเผลอไปฟังเผลอไปคิดเคยชินใหม่คือคิดเผลอแล้วรู้คิดแล้วรู้ใจไหลออกไปแล้วรู้ใจเพ่งอยู่ก็รู้กำหนดอยู่ก็รู้กำลังทำตั้งท่าอยู่ก็รู้ประมาณนี้นะเผลอผิดรู้สิ่งที่ผิดรู้สิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆนะมันจะจำลักษณะของสิ่งต่างๆที่ผิดไปบ่อยๆผิดอะไรบ่อยก็จำสิ่งนั้นบ่อยผิดไปโกรธบ่อยรู้ว่าโกรธก็จำลักษณะของโกรธได้บ่อยผิดว่าราคะบ่อยรู้บ่อยก็จำลักษณะของราคะบ่อยๆจิตมันไหลไปบ่อยๆรู้ทันว่าจิตมันไหลไปก็จะมีความจำลักษณะของความไหลของจิตได้บ่อยๆจนมันเต็มเราจะไหลไปแล้วก็รู้ทันโดยอัตโนมัติมีราคะรู้ทันโดยอัตโนมัติตรงนี้ไม่มีเจตนาตอนอัตโนมัติเนี่ยนะไม่มีเจตนาแล้วมรรคผลจะเกิดเฉพาะตอนที่ไม่เจตนาเพราะมรรคผลมันเป็นขั้นตอนของโลกุตระพ้นจากโลกถ้ามีเจตนาอยู่ยังมีอยู่ในภพเจตนาเป็นตัวกรรมทำให้เกิดภพถ้าไม่เจตนานั่นแหละจึงจะไปสู่การพ้นจากภพไปออกนอกภพก็คือโลกุตระเข้าใจไหมแต่จะแกล้งไม่เจตนาได้ไหมไม่ได้ดังนั้นงานของเราก็คือฝึกแงะดูฝึกรู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นส่วนตอนที่มันจะพอดีเต็มแล้วก็เกิดอัตโนมัตินะอย่าไปแกล้งทำมันจะเป็นของมันเองหน้าที่ของเราคือฝึกรู้ฝึกดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรือว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับกายถ้าไม่รู้ใจมารู้กายก่อนให้มันเป็นที่ตั้งเอาไว้ก่อนแล้วจิตไหลไปรู้จิตไหลไปรู้ไหลไปแล้วก็ไม่รู้มันเกิดกิเลสแล้วก็รู้กิเลสเอางี้นะพอได้นะแล้วก็ไปทำตัวอย่างให้ลูกดูลูกตื่นมาฉี่แล้วเห็นเรานั่งสมาธินี่เจ๋งมากเลย